9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Smederevskoj železari počinje da radi visoka peć 1. Žene u Srbiji koje su napunile 65 godina neće morati u starosnu penziju, potvrdio Ustavni sud. Evropska unija dogovorila se o bržoj deportaciji ilegalnih migranata. Srbiji i Makedoniji potvrđeno 17 miliona evra za rešavanje izbjegličke krize. Fudbaleri Srbije pobedili Albaniju 2-0. U Italiji počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše. Naša reprezentacija u prvom kolu popodne protiv Slovačke. U Novom Sadu, Beogradu i u Nišu je 9, u Kragujevcu 10 stepeni, danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 17 stepeni, za vikend jaka kiša.
Posle 4 godine Železara Smederevo trebalo bi da radi punim kapacitetom. Visoka peć broj 1, koju je bivši vlasnik US Steel ugasio 2011. godine, od danas će ponovo proizvoditi čelik. Iz Smedereva javlja Milica Rilak.
Nalazimo se ispred glavnog ulaza u Železaru, gde ni ovo tmurno vreme ne može da pokvari raspoloženje zaposlenih. Kako su nam rekle vođe sindikata u Čelečani, svi se raduju jer pokretanje druge visoke peći znači više posla i sigurnije plate za 5250 radnika. Druga visoka peć ima kapacitet od 75.000 tona čelika mesečno. To znači da kada za par nedelja dostigne pun kapacitet, proizvodnja u Železari će biti duplirana. Optimizam koji se osjeća u fabrici, međutim, ne deli globalno tržište čelika. Tu su cene pale, pa se, kako je za naše radio rekao član nadzornog odbora Bojan Bojković, još par meseci mora pričekati na dostizanje prvo pozitivne nule u poslovanju, a onda i profitabilnosti. U međuvremenu je premijer koji će danas oko 11 časova posjetiti Železaru potvrdio da se jedna velika kineska kompanija interesuje za privatizaciju naše Čelečane. Što se ovde u Smederevu tumači kao dobar znak da Železara može da očekuje nove investicije i da ima budućnost na tržištu.
O tome šta za Smederevo, ali i za privredu Srbije znači pokretanje visoke peći 1, sa ekonomskim novinarom Mišom Brkićem razgovarala je Brankica Đikanović.
Koliki će uticaj, gospodine Brkiću, imati Železara Smederevo na povećanje bruto domaćeg proizvoda?
Pa, ona i do sada učestvovala sa jednim dobrim procentom u bruto domaćem proizvodu, ali koliko vidimo, konjuktura na domaćem tržištu je standardna kao i do sada. Tu nema naznaka da bi se povećala prodaja čelika, odnosno upotreba u domaćoj privredi. Što se tiče inostranog tržišta, globalna konjuktura na tržištu čelika je na silaznoj putanji. Mnoge čeličane u svetu zaustavljaju svoje proizvodnje jer nemaju kome da prodaju čelik. Tako da ja ne očekujem da će sada ova prva peć koja kreće u rad tim novim količinama moći da izađe na svetsko tržište i da to nekome proda iz prostog razloga što nema kome da se proda.
Ali sve su oči bile uprte u novi menadžment koji je izabran ne tako davno. Koliko on tu može da doprinese?
Pa ja ne sumnjam da je vlada Srbije se opredelila za ljude koji znaju da se bave tim poslom, naročito nabavkom sirovina i prodajom gotovog čelika. Ali kad na globalnom tržištu imate oseku kakva sada postoji, onda više ne možete da nađete ni čarobnjaka u menadžmentu koji bi mogao da poveća prodaju.
Novi strateški partner se pominje za Železaru. Koji je model strateškog partnerstva najbolji za Srbiju?
Ja mislim da će Srbija još dugo imati problem sa Železarom Smederevo i nisam siguran da će uspeti da na bilo koji način privuče nekog strateškog partnera. Video sam da se govori o tome da su neke kineske kompanije zainteresovane. Biće jako teško doneti odluku šta raditi i kakva će biti sudbina Železare. Jedno vreme je u opticaju bilo i rešenje da Železara možda bude zatvorena. Nisam siguran da je ta opcija do kraja odbačena.
Je li onda predimenzionirano mesto Smederevske Železare u srpskoj privredi?
Srbiji treba visok rast da bi mogla da se izvuče iz krize, taj visoki rast prevazilazi 3-5% godišnje, bruto domaći proizvod mora da raste mnogo više nego što raste i u tom slučaju 1 ili 2% učešća jedne železare u bruto domaćem proizvodu ne znači mnogo.
Gospodine Brkiću, hvala vam lepo na razgovoru.
Molim.
S ekonomskim novinarom Mišom Brkićem razgovarala je Brankica Đikanović. Podsećamo, Smederevska železara je pod imenom Sartid prodata u martu 2003. godine američkom US Steelu i do početka 2012. je bila veliki izvoznik. Vlada Srbije je u januaru te godine otkupila železaru za $1.
Tri dana uoči stupanja na snagu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Ustavni sud suspendovao je odredbu kojom je bilo predviđeno da žene koje su napunile 65 godina do kraja godine odu u penziju. Sud je ocenio da je ta odredba zakona diskriminatorska i da krši Ustav. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić kaže da očekuje da sud takvu odredbu zakona stavi van snage.
Ova odluka koju je Ustavni sud doneo o privremenoj zabrani primene u stvari vodi konačnoj odluci gde će taj član biti stavljen van zakona i neće se primenjivati, već će se odrediti ko je to tehnološki višak, posebno u zdravstvenom sistemu, na osnovu pravilnika o sistematizaciji sa brojem izvršilaca i spiska radnika koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić nije želeo da komentariše odluku Ustavnog suda, ali je potvrdio da su spiskovi onih koji bi trebalo da ostanu bez posla stigli u ministarstvo. Vekić je rekao i da će Srbiji nedostajati određeni broj lekara specijalista.
Ministarstvo zdravlja odgovorno pristupa procesu racionalizacije i nijednom svojom odlukom neće ugroziti praktično funkcionisanje zdravstvenog sistema. U penziju čekamo odluku, u penziju će ići samo oni zdravstveni radnici čije odsustvo praktično neće se odraziti na zdravstveni sistem, odnosno na funkcionisanje zdravstvenog sistema. Spiskovi su stigli, mi smo praktično objedinili te spiskove. Ne bi ovde sada komentarisao koji je to broj, ali deficitarne specijalističke grane su pedijatrija, patologija, anestezija i još nekoliko hiruških grana.
Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je predvideo da samo žene odlaze u penziju kada ispune starosnu granicu, usvojen je krajem jula. Kada će konačna odluka o njegovoj ustavnosti biti doneta, još nije poznato.
Dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku ponovo bi mogao da bude povećan, i to za 5 puta. Predloženo je da dozvoljena količina bude 0,25 umesto sadašnjih 0,05 mikrograma po kilogramu. U vladi i institucijama koje se bave bezbednošću hrane tvrde da će i sa tim nivoom aflatoksina mleko biti zdravstveno bezbedno. Ukoliko ta uredba bude usvojena, celokupne količine mleka koje se nađu na tržištu, čak i ono iz uvoza, imaće isti nivo aflatoksina. Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije kaže za naš program da je zbog toga važno da građani znaju do kada će se ta uredba primenjivati.
Mi pozivamo ministarstvo da oroči primjenu novog pravilnika o toj promenjenoj dozvoljenom nivou aflatoksina u mleku na neko vrijeme koje je prihvatljivo i za potrošače, a da u tom međuvremenu organizuje efikasne pomoći proizvođačima mleka za uklanjanje svih nedostataka koji su na neki način podstakli ministarstvo da je neophodna promjena nivoa dozvoljenog aflatoksina u mleku. To oročavanje se traži samo iz razloga poštovanja i očuvanja kako domaće proizvodnje, tako i potrošnje mleka kod nas. Ukoliko se taj pravilnik usvoji, to znači da svaki uvoznik, isto ono što dođe na tržište naše, mora da poštuje naše pravo i naše pravilnike. I možemo biti potpuno sigurni da će to biti mleko upravo sa tim nivom aflatoksina. I znači potrošač onda neće imati izbor da bira i kupuje neko drugo mleko.
Za proizvođače mleka povećanje nivoa aflatoksina nije sporno. Sanja Bugarski iz Udruženja mlekara Srbije kaže da se i u zemljama Evropske unije uredbama dozvoljava da nivo te materije bude povećan neko vreme.
Vi imate recimo u Italiji parmezan u kome je dozvoljeno 0,45 mikrograma aflatoksina da postoji, zato što jednostavno taj sir ne može da se proizvede bez aflatoksina. Onda imate uredbe ili ti naredbe zapravo kojima se oni štite u određenom momentu, zato što je pre svega aflatoksin sasvim prirodna i normalna pojava, posebno u zemljama koje su sklone tome, kao što je Srbija, Hrvatska, Španija, Francuska, Italija i tako da, za razliku od skandinavskih zemalja koje nemaju taj problem. I onda oni to rešavaju naredbom, recimo dozvole u voćnom jogurtu 0,1, u ne znam, običnom jogurtu 0,25 i tako dalje i tako dalje. I to su naredbe koje jednostavno one traju u određeni vremen. Period kad se ta, nazovimo, opasnost od neke povećane količine aflatoksina nestane, oni je povuku i to je to.
Bugarski je rekla i da je ovogodišnji rod kukuruza dobro kvaliteta i da u sebi nema aflatoksina.
9 sati 10 minuta slušate Radio Beograd 1. Ponovo rekorden broj migranata u Preševu. Za 24 sata kroz prihvatni centar prošlo je više od 7000 ljudi. Trenutno u tom gradu je oko 4000 izbeglica koje čekaju na registraciju, javlja Danijela Manić-Stojljković.
Registracija je sada obavezna za sve i zbog toga je povećan broj službenika koji ih registruju kako bi migranti u što je moguće kraćem roku dobili dokumentaciju i put nastavili dalje. Kako smo videli i mi sinoć kada smo bili u prihvatni centar u Preševu, mnogo migranata je tamo bilo i noćas. Oni su oskudno obučeni, u letnjoj su garderobi. Ekipe Crvenog krsta su im juče podelile oko 3000 obroka i isto toliko kaba. Ono što ekipe Crvenog krsta apeluju da svi oni koji su u mogućnosti da što pre dostave novu garderobu i obuću, pre svega za decu, jer se i deca najčešće javljaju lekarima sa povišenom telesnom temperaturom, respiratornim infekcijama, kao i stomačnim problemima. Takođe, ovaj prihvatni centar u Preševu je bio predviđen za oko 1000 ljudi da se tu smesti. Zbog povećanog priliva sada se adaptira još jedna prostorija gde će moći da stane još oko 600 migranata, a u Bujanovcu će uskoro takođe biti otvoren prihvatni centar gde će moći da se migranti registruju.
Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da 17 miliona evra pomoći koje je Evropska unija odobrila Srbiji i Makedoniji nije ni izbliza dovoljno za prevazilaženje izbegličke krize. On je ponovio da Srbiju očekuje povećan broj izbeglica, da će im biti obezbeđena pomoć, ali da se neće graditi trajni kapaciteti za njihov smeštaj.
U međuvremenu članice Evropske unije postigle su na sastanku ministara policije i pravde u Luksemburgu dogovor o ubrzavanju deportacije ilegalnih migranata. Usvojena je zajednička deklaracija kojoj se insistira da se u rešavanju izbegličke krize uspostavi saradnja između Evropske unije, Zapadnog Balkana, Turske, Jordana i Libana. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić upozorio je da je Srbija jedna od najugroženijih zemalja na migrantskoj ruti, javlja Nataša Jokić.
Šef luksemburške diplomatije Jean Asselborn i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini saopštili su da će se formirati garantni fondovi za uklanjanje uzroka ilegalne imigracije iz Afrike, kao i za Siriju, Liban, Jordan i Tursku, s početnim sredstvima od 500 miliona evra. Članice Evropske unije i druge zemlje u svetu daće dodatna sredstva tako da se dobije ukupna suma od 1 milijardu evra. Novac iz tog fonda je, kako je rečeno, namenjen i državama Zapadnog Balkana. Asselborn je rekao da će sa posebno ugroženim državama Zapadnog Balkana Evropska unija sada pojačati pravosudnu policijsku saradnju kao i saradnju u upravljanju granicama. U deklaraciji ministarske konferencije ističe se da je neophodno da izbeglice iz ratova budu humano primljene, dok ekonomski migranti moraju biti brzo vraćeni u zemlje porekla. Zato će biti uspostavljena stroga kontrola na granicama Unije i uveden popis svih migranata. Zapadni Balkan, a posebno Srbija i Makedonija, su na migrantskom putu. Cenimo pomoć koju pružaju hiljadama lica kojima je potrebna međunarodna zaštita i volju da preuzmu odgovornost za to, uključujući prihvatanje vraćanja njihovih državljana ili državljana trećih zemalja, stoji u deklaraciji.
Iz sveta stiže vest o demantu Rusije nakon informacije američkog zvaničnika koji tvrdi da su ruske krstareće rakete koje su ispaljene na Siriju pale u stvari na iransko tle. Pregled vesti sveta pripremila Nemanja Konstantinović.
Dok u Rusko ministarstvo odbrane tvrde da su 4 od 26 ispaljenih raketa iz Kaspijskog mora pogodile svoje mete, američki mediji navode da su one pale na područje Irana. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg smatra da Rusija testira svoje najmodernije oružje u Siriji. Na sastanku ministara odbrane članica alijanse Stoltenberg je pozvao Moskvu da igra konstruktivnu ulogu u sirijskom sukobu i dodao da trenutno angažovanje nije od pomoći. U međuvremenu u vazdušnom napadu na Siriju, Francuska je pogodila kamp Islamske države. U Libiji je posle dugotrajnih i teških pregovora formirana vlada nacionalnog jedinstva, rekao je izaslanik Ujedinjenih nacija za Libiju Bernardino Leon. Novu vladu očekuje niz izazova od ekonomije do vojne i humanitarne situacije. Podsećamo, u naftom bogatoj zemlji koju potresaju podele još od pada lidera Moamera Gadafija postojale su dve vlade, jedna u Tripoliju koju podržavaju islamisti i druga međunarodno priznata u Tobruku na istoku zemlje.
9:15. Evropski dan transplantacije i doniranja organa sutra će biti obeležen na nacionalnom nivou, a danas ga slavi Vojno-medicinska akademija u Beogradu. Lekari u toj ustanovi upozoravaju da je Srbija po broju transplantacija među poslednjima u Evropi. Stručnjaka kažu ima, ali nam nedostaju donatorske bolnice i dobrovoljni davaoci organa. Detaljnije Marina Bajić.
Miodrag Paunović kaže da se ponovo rodio kada je prošle godine dobio novi bubreg. Sate na dijalizi zamenila je porodica.
Dok sam bio na dijalizi, stvarno sam bio iscrpljen maksimalno. Nisam imao toliko snage, nisam imao, ipak je to dijaliza 3 puta nedeljno po 4 sata. I kad sam završio tu transplantaciju, vratio sam se u jedan sasvim normalan život. Radim, funkcionišem, malo više posvećujem deci pažnju, izvodim ih u prirodu.
Bubreg je dobio od oca 65-godišnjeg Novice.
Proživeo sam i ovo i ono. A on ima 2 ćerkice koje treba da izvede na put. Ja se osjećam isto kao da nije ništa urađeno na meni.
Godišnje se u Srbiji presadi oko 35 bubrega, a moglo bi 3 put više. Presađuju se i jetra i srce. Hirurg Aleksandar Tomić kaže da je glavni razlog malog broja transplantacija u Srbiji to što su građani i dalje nepoverljivi.
U narodu postoji zabluda, mnogo se gledaju holivudski filmovi, postoji priča o trgovinama organa. Možda je to bilo, razumete, znači kada se dijagnostikuje možda na smrt. Imamo još praktično jedan dan vremena. Ako se ne odlučimo taj jedan dan, gotovo pacijent je, mislim, mrtav, ali srce će mu stati bez obzira na našu stimulaciju.
Španija i Hrvatska su po broju urađenih transplantacija na godišnjem nivou na vrhu evropske liste. Njihovi zakoni kažu da za doniranje nije potrebna saglasnost porodice. Po našem zakonu, čak i kada osoba koja je doživjela moždanu smrt ima donorsku karticu, opet je saglasnost porodice neophodna. Profesor dr. Đoko Maksić veruje da za bolje rezultate nije potrebno da menjamo zakon, već nešto drugo.
Problem je u donorskim bolnicama, problem je u intenzivnim negama, u našim anesteziolozima, u našim timovima za utvrđivanje moždane smrti, u opremljenosti regionalnih bolnica. Problem je u menadžmentu, u jednoj nacionalnoj organizaciji koja mora da objedini sve ove funkcije.
Srbija ima 10 donorskih bolnica, a potrebno joj je barem 40. Ako želi u Evropsku uniju, moraće da ima veći broj kadaveričnih presađivanja, odnosno da donori budu pacijenti koji su doživjeli moždanu smrt, a ne srodnici, što je najčešći slučaj.
U studiju nam se pridružio i kolega Željko Stefanović. Željko, posle svega, ako saberemo sve i oduzmemo, možemo da budemo i tekako zadovoljni sinoćnom utakmicom naše fudbalske reprezentacije.
Apsolutno se slažem. Ekspedicija Srbije predvođena članima fudbalske reprezentacije vratila se rano jutros nešto posle 4 sata u Beograd sa 3 boda osvojena protiv Albanije u Elbasanu. Sve tokom i posle meča bilo pod kontrolom i u najboljem redu. Ostaje zabeleženo Albanija-Srbija 0:2, strelci Kolarov i Ljajić. Evo kratkih izjava koje nam je sa aerodroma Nikola Tesla ranom jutarnjim poštom poslao naš Milan Bigović. Čućemo kapitena Nemanju Matića, jednog od sinoć boljih pojedinaca u našoj selekciji, Luku Milivojevića.
Zaista smo zadovoljni što smo uspeli da pobedimo. Mislim da smo pokazali da smo bolji od Albanije. Sretni smo naravno što smo osvojili 3 boda i nadam se da smo bar malo vratili nade u našem narodu i da mogu da veruju u naš fudbal.
Ovo posvećamo njima, svi mi posvećamo pobedu njima i tako što je to. Nije bilo lako igrati tamo, drago nam je da smo uzeli 3 boda i došli kući.
I omladinci su zabeležili pobedu na kvalifikacionom turniru za prvenstvo Europe koji se igra u Estoniji. Srbija je sa 5-0 savladala selekciju domaćina. Sutra igra protiv Jermenije. Danas počinje evropsko prvenstvo za odbojkaše u Italiji i Bugarskoj. U prvom meču grupe D Srbija se u Busto Arsiciju sastaje sa Slovačkom. Samo u grupi su još i Rusija i Finska. Oko 10 časova po našem vremenu Ana Ivanović igra četvrtfinalni meč kineskog Opena. Posle pobede nad Venus Williams i Svetlanom Kuznjecovom, srpskoj teniser krival je Anastasija Poljučenko. Novak Đoković u Pekingu je preskočio i Kineza Zhenga, pa danas oko 13 časova i 30 minuta igra četvrtfinale protiv Amerikanca Johna Isnera. Još malo fudbala, fudbalerke Spartaka igrale su u Subotici 0:0 protiv moćnog Wolfsburga u 16. finala Lige šampiona za dame. Revanš je na programu naredne sedmice u Nemačkoj. Košarka, ABA liga, ako se rival Crvene zvezde i Šentjura zvao Tajfun, a jeste, onda su crveno-beli sinoć bili pravi uragan. Zvezda Tajfun 113:66. U ovom četvrtom kolu regionalne lige od naših ekipa danas igra Megalex od 17 časova protiv MZT Skoplja. Za kraj region igra i vaterpolo. U trećem kolu A1 Triglav lige, pored ostalih sastoji se Vojvodina Jug, Radnički Jadran, Mladost Partizan i Primorje Crvena zvezda.
Hvala, bio to Željko Stefanović, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda, od vajkada žive jedno pored drugog mali građanin i velika državna uprava. David i Golijat. On sve slabiji, ona sve bujnija. Kada primeti da je mališa na ivici života, država vikne. Evo majke da ti pomogne.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Iako su temperature u Srbiji već drugi dan ispod 12 stepeni, grejna sezona neće početi pre 15. oktobra. Nadležni tvrde da svih 60 toplana je ipak spremno da počnu sa grejnom sezonom, a u Beogradu za danas najavljene tople probe. 10 stepeni u Beogradu i u Nišu, Novom Sadu i u Kragujevcu. Danas oblačno, popodne prestanak padavina, najviša temperatura do 17 stepeni.
Bile su to vesti 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.